Radio Magazin.
U idućih 30 minuta između ostaloga možete čuti svjedoke sjednice srpskih komunista koji mnogi smatraju početkom stampeda u Ambis i krvavog raspada jedne zemlje. Za naš radio govori profesor na sveučilištu John Hopkins Steven Sabo koji analizira prilike u Njemačkoj uoči parlamentarnih izbora. Toliko u uvodu, opširnije u nastavku. Navršava se 30 godina od 8. sjednice Centralnog komiteta Saveza komunista Srbije, konačnog obračuna tadašnjeg predsjednika CK Slobodana Miloševića sa njegovim političkim mentorom Ivanom Stamboličem. Bio je to prelomni trenutak Miloševićevog političkog uspona, poslije kojeg su Srbija i bivša Jugoslavija otišli putem krvavog raspada, priredili Iva Martinović i Miloš Teodorović.
Polovinom 80-ih u Srbiji na intenzitetu dobija rasprava o statusu pokrajinskih autonomija, predviđenih decentralističkim ustavom Jugoslavije iz 74. godine. Živan Berisaljević je u vreme 8. sednice bio predstavnik komunista Vojvodine.
Mi smo, na primjer, sa Ivanom Stambolićem kao predsjednikom predsjedništva, u vreme 8. sednice bili na putu da razrešimo najveći broj konkretnih praktičnih ustavnih pitanja.
U to vreme, ka vrhu partije su se probijali komunisti nove generacije, kako navodi tadašnji predstavnik kosovskih komunista Azem Vlasi, ne i modernizirajućih ideja.
Namjesto jedne umerene linije po pitanju Kosova, za koju možemo da kažemo da ju je odličavao Ivan Stambolić, ovaj ide radikalno, oštro, kao što će se poslije pokazati da je Milošević takav bio u svemu.
Prijateljstvo Stambolića i Miloševića datira iz njihovih studentskih dana. Održava se do 86. godine kada je Stambolić, pošto je postao predsjednik Srbije, Miloševića predložio za svog nasljednika na čelu Srpskog saveza komunista. Obrt koji će se potom dogoditi unutar komunističke partije, kako je ispričao u intervju za Radio Slobodna Evropa 2000. godine, Stambolić ni najmanje nije očekivao.
Uprošćeno rečeno, ja sam imao otvoren front iz čela i iz bokova, ali sam mislio da imam leđa sigurna i zaštićena, odatle je došao nož.
Nekadašnji predsjednik Privredne komore Srbije i učesnik 8. sednice Radoje Stefanović takav Stambolićev odnos tri decenije kasnije delimično objašnjava i lakovernošću.
Da su ljudi pošteni, da će se svako ima prava na grešku i tako dalje, ali da u osnovi život tera u nekom smeru i nema tu sad sam mnogo da se mi slađamo. Da treba stariju generaciju, krajnje je vreme da se jedan broj tih ljudi čestito penzioniše, da im se priznaje zasluge, da im se sav ugled sačuva i tako dalje, ali da treba mlađe ljude dovoditi i njemu je Sloba bio jedna od uzdanica. Znao je on dobro Slobine mane, ali nikad nije mislio da će Sloba da mu zabije nož u leđa. To nije mogao da zamisli.
13 godina posle 8. sednice Ivana Stambolića oteli su i ubili pripadnici državne jedinice za specijalne operacije po nalogu Slobodana Miloševića, kako je utvrđeno presudom. Faktički gledano, 8. sednica označila je prekid dijalogu naklonjene Stambolićeve politike, dok je formalno gledano obrt sproveden putem smene predsjednika komunista Beograda Dragiše Buce Pavlovića. On se opirao olako obećanoj brzini, citat po kom je upamćen, u rešavanju kosovskog pitanja. Stavove opcije na čije čelo izbija Milošević objašnjava Radoš Smiljković, tadašnji član predsjedništva Beogradskih komunista.
To su bili Dušan Škrebić, to je bio Baja Vidić, koji je bio predsjednik države. I sad da ne ređem dalje. Kad su oni na samom početku sednice se izjasnili u pravcu reintegracije Srbije, znate, i kad su izvršili kritiku dosadašnje neaktivnosti, kad je reč o ovim pitanjima, cijela sala se promijenila.
Treba se setiti, Pavlović je bezuspešno pokušavao da se odbrani od otužbi koje su pljuštale iz medija, koji su se stavili u službu rastuće nacionalističke politike.
Milošević je već počeo da funkcioniše svojim metodama, naručio od opštinskih komiteta da stignu telegrami podrške bez ideje, počela rasprava na centralnom komitetu pripremili jedno uvodno izlaganje o tipično staljinističko,
priča Azem Lasi.
Odjeci reagovanja, telegrami podrške, stvorila se jedna atmosfera kafanska i mene Slobo zovne na pauzi, priđe mi pola i zove me, ja, šta je Slobo? Ajde, kaže, odustani od diskusije. Što da odustane? Pa ajde, kaže, nemoj da vršiš političko samoubistvo. Ja izvršim političko samoubistvo.
Navodi Radoje Stepanović. To su detalje sa 8. sednice koju je Milošević zakazao baš na 50-godišnjicu Titovog dolaska na čelo jugoslovenskih komunista i kojom je upravo Milošević predsedavao, sa slučajem Pavlović kao tačkom dnevnog reda. Iza Miloševića staju stari komunisti Petar Gračanin i Nikola Ljubičić, koji Pavlovića otvoreno poziva.
Meni je žao što drug Dragiša Pavlović nije prihvatio moj predlog. Ja sam mu savjetovao da podnese ostavku. Evo ga, tu je.
No ključni udarac nastupa kada je pročitano Stambolićevo pismo podrške. U sećanjima na 8. sednicu danas bi trebalo podsjetiti na ove Pavlovićeve reči.
Neuravnotežene reči samo stvaraju histerično raspoloženje, koje čini stvari samo lošijima, a ne rešava problem.
Pavlović je smenjen većinom glasova članova CK, dok su delegati iz Vojvodine i sa Kosova bili uzdržani.
Na toj sednici jedan od članova CK ustao naš iz Vojvodine i doveo to u pitanje, što se previđa sve,
kaže Živan Berisavljević.
U pauzi Stambolić me pitao, hoćeš, kaže, da pomažeš ili ne, rekao, ja hoću da ti pomognem, čutanje. Jer ako ja progovorim, progovorit ću u tvoju korist. To će oni uzeti kao jedan još dokaz da vas treba potisnuti, čim vas, eto, Azem Vlasi podržava. Prema tome, bolje da čutim, kaže, u pravu si.
Ispričao nam je Vlasi. Da bi se bolje razumela ta uzdržanost pokrajina, treba podsjetiti na atmosferu koja je dovela do 8. sednice. Samo 5 mjeseci ranije Milošević je na Kosovu polju izgovorio srpskim demonstrantima rečenicu "Niko ne sme da vas bije", koja je od sve otvorenijeg nacionalistički orijentisanog medijskog mainstreama korišćena do krajnjih granica. Munjevito je izgrađen narativ o Miloševiću kao zaštitniku srpskih nacionalnih interesa. Sama 8. sednica tako postaje logična završnica ekstremističkih pokliča koji su preplavili politički prostor. Živan Berisavljević.
Sednica CK je bila čisti EPP. Ona je bila u funkciji jačanja tog stampeda i priprema Srbije za gazimestansku politiku. Ona je bila zapravo sračunata na to da se narod pridobije za ono što je na predsjedništvu prelomljeno.
Sednica predsjedništva CK prethodila je 8. sednici na kojoj su zapravo zbivanje objedinjena u frazi "događanje naroda" dobila svoj partijski epilog. Osma sednica inače nije izlazila iz dotadašnjih okvira obračuna unutar monopolističke partije, kakva je pola veka bila Komunistička partija Jugoslavije. To navodi istoričar Milivoj Bešlin, podlačeći promjene koje su ju učinile značajnim istorijskim obrtom.
Osim ako ne govorimo o medijima koji su pokazali jednu do tada veliku količinu, neviđenu količinu brutalnosti prema ovoj manjinskoj i poraženoj strani.
Vremena u kojima su se unutarnja neslaganja mogla držati pod kontrolom ili prikrivati bila su završena, sa time i politički život onih koji su kompromisima bili naklonjeni.
Mi smo znali da moramo praviti kompromise. Znači, vjerovatno bi i Srbija, i Slovenija, i Makedonija, našto Bosna, Hercegovina i Hrvatska morala da prihvata kompromis da je Srbija išla manje agresivno.
Konstatuje Živan Berisavljević. 30 godina kasnije, Radoš Smiljković ostaje privržen opciji koja je pobedila na 8. sednici. Njegov osvrt na ove Berisavljevićeve reči verno pokazuje suštinu Miloševićevog u to vreme pobedničkog koncepta.
Autonomaš, jedan teški autonomaš bio tega. Za pokrajinu koja bi trebala da postane država. I ovi na Kosovu su za to bili. E pa mi nismo bili za to. Ja nisam bio za to. I svi ti koji su bili sa Slobodanom tada.
U prvi plan izbija ideologija nacije i srpstva, koja će voditi direktno u katastrofu.
Jer je srbovanje tu došlo najviše do izražaja. Ja spadam u one Srbe koji sam mnogo puta zadnjih 20 godina došao do toga da se stidim što sam Srbin. Ne da se stidim što sam ja Srbin, nego stidim se što se u ime Srba i Srbije to radi što se radi.
Navodi Radoje Stepanović. No opet se moramo vratiti u vreme pre 8. sednice. Inspiracija za nacionalističku eksploziju zapravo manje došla iz političkih, a više iz intelektualnih krugova, o čemu je govorio Ivan Stambolić.
Ja sam vodio boru protiv vremena radomesačkog nacionalizma, Milošević je od te boviste borbe se povukao, on je nije hteo da učestvuje i od tada dalje na političkoj sceni javno, potpuno je jasno u čemu je sukob i oko čega je sukob.
Septembra 86. objavljen je nacrt memoranduma srpskih akademika. U dokumentu se između ostalo govori o neravnopravnom položaju Srbije u odnosu na druge republike Jugoslavije, Vojvodini i Kosovu kao državama u državi, ugroženosti Srba izvan Srbije. Milošević je u početku ćutao, dok je Radoš Smiljković bio eksplicitan.
Ja sam digao ruku jedini i rekao sam, meni napamet ne pada da osuđujem. Šta osuđujemo? Osuđujemo neobjavljeni rukopis. Zbog toga što mogu da nam se naljute drugovi iz Hrvatske i Slovenije i ne znam odakle. Pa oni se sve vreme ljute za nešto. To je jedno. Drugo, rekao sam, šta je netečno od njihovom rukopisu? To sam ja video. Pa Srbija je u mnogo gorem položaju.
Umesto distanciranja, suština nacrta memoranduma postala je ključ nove srpske politike, navodi Milivoj Bešlin.
Milošević je vrlo brzo prigrlio taj program. Ključni akademici i tvorci memoranduma su postali ideolozi njegove partije, ideolozi rata, etničkog čišćenja i genocida. Oni to nisu krili.
Kao novinarka Radio Televizije Beograd, Nadežda Gaće izveštavala je sa osme sednice.
Već drugog dana smo svi potonuli. Njih je bilo samo 12 koji su suprotno glasali. Na licima je stvarno bio stravičan grč, tuga, zabrinutost. Kako je moguće da takav jedan sukob se desi unutar partije i da pobedi struja koja je stvarno bila... Ono, ja ne znam da li je to tako bilo 50. godina kad je bila moćan savez komunista.
Dva meseca posle smene Dragiše Pavlovića posao je završen i smenom Ivana Stambolića, što je pratila žestoka medijska kampanja koja je nastavljena i posle smene. U Srbiji se događaju čistke u partiji i medijima, padaju rukovodstvo u Vojvodini, jogurt revolucija, u Crnoj Gori, potom uz ljudske žrtve i na Kosovu. Autonomija pokrajina je prošlost, a Milošević trijumfuje na Gazimestanu na obeležavanju šestogodišnjice Kosovske bitke.
Opet smo u bitkama i pred bitkama. One nisu oružane, mada i takve još nisu isključene.
Istorija je dobila ubrzanje koje, kako veruje Živan Berisaljević, više nije moglo biti zaustavljeno.
Dogodio se taj proces u kome je sve više i više artikulisani iznutra homogenizirani stampedo srbijanske političke elite uveliko već krenuo u svetu bojnu za promenu karaktera Republike Srbije i karaktera države Jugoslavije, stigao do onog jednog trenutka kad se vidio da sve zajedno može da ode u ambis. I onda kao što imate u logici stampeda, prednjaci koji prvi vide ambis, počinju da koče. Ja tako vidim moje nekadašnje drugovi i prijatelji, ne male prijatelji kao što je bio Ivan Stambolić. Međutim, stampedo ima snagu koju više nešto se usavi.
Da li se krvavi raspad jugoslovenske krize mogao izbeći da je druga struja pobedila na osmoj sednici? Odgovore potražite u dokumentarnoj emisiji koju povodom tri decenije od ovog događaja emitujemo na internet stranici slobodnaevropa.org. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, autorka Iva Martinović, priredio Miloš Teodorović.
slobodnaevropa.org.
Izvjesno je da Njemci žele da Angela Merkel po četvrti put vodi njemačku vladu, ali neizvjesno je sa kim u koaliciji, kaže u intervju za naš radio viši istraživač na Američkom institutu za suvremene njemačke studije i predavač na sveučilištu John Hopkins Steven Sabo. S njim razgovarala Biljana Jovičević.
Gospodine Sabo, može li se sa sigurnošću reći da će rezultat izbora u Njemačkoj biti onakav kakav svi očekuju, da će gospođa Merkel dobiti četvrti mandat?
Mislim da može, ali to neće biti lako kao što mnogi misle. Jasno je da će ona dobiti najviše glasova, da će njena stranka dobiti najviše glasova, da njemačka javnost želi da ona nastavi da bude kancelar. Ali nije jasno kako će vladajuća koalicija izgledati. Nedavno istraživanja su pokazala da je veoma teško pronaći koaliciju koja će odgovarati. I mislim da će to biti pitanje sa kim će formirati koaliciju i ko će biti novi ministar spoljnih poslova, ministar financija, sve je otvoreno. Ovi izbori sa tog aspekta nisu laki za predviđanje kao što mnogi misle.
Da li ponovo očekujete koaliciju sa Socijaldemokratskom partijom? Primijetila sam da mnogo analitičara nakon prve debate sa gospodinom Martinom Schulzom je prokomentarisalo da su više zvučali kao duet nego dva učesnika debate.
Tačno, ali to je veliko pitanje. Mnogo socijaldemokrata ne želi još jednu koaliciju sa Hrišćansko-demokratskom unijom Merkelove, zato što se pokazalo da u toj kombinaciji oni gube, a ona dobija, jer sve zasluge idu njoj, a za njih je veoma teško da stvore opoziciju. Osim toga, ako još jednom uđu takozvanu veliku koaliciju, to će samo povećati podršku ekstremističkim strankama, naročito Alternativi za Nemačku, koja je stranka ekstreme desnice i veoma anti-imigrantska. Tako da će njihova podrška verovatno rasti ako se još jednom formira velika koalicija. Mislim da mnogi u Socijaldemokratskoj partiji žele da vide svoju stranku u opoziciji. Ali prema onome što sada mogu vidjeti iz istraživanja javnog mnjenja, jedine dve moguće koalicije su ili velika koalicija ili ona između Hrišćansko-demokratske unije, Slobodnih demokrata, Liberalne partije i Zelenih, a to je također veoma problematično. Tako da će pred nama biti nekoliko veoma zanimljivih sedmica da vidimo kako će sve ispasti.
A osim formiranja vladajuće koalicije, koji će veliki izazovi biti pred njom? Možemo li zaključiti da su njemački izbori u potpunosti fokusirani na domaće teme, ali da je u pitanju sudbina cijele Europe?
Tačno, u pravu ste. Glasače u Njemačkoj, kao i u većini drugih zemalja, ne interesuje previše spoljna politika. Čak ni velike teme koje smo mislili da će biti pitanje poput izbjegličke krize nisu u fokusu, budući da je njena politika to pitanje uspjela da savlada. Nemci su najviše zainteresovani za pitanja ekonomije i nejednakosti, infrastrukture, penzija. U Njemačkoj postoji generalno zadovoljstvo jer im ekonomija ide jako dobro. To je veoma drugačije javno mnjenje od onog kojeg vidite u ostatku Europe. Ali kada je u pitanju spoljna politika, kogod da bude ministar spoljnih poslova i financija, kancelarka Merkel će i dalje biti ona koja se pita. Tako da mislim da ćemo vidjeti mnogo kontinuiteta kada je u pitanju Rusija i pitanje sankcija. Po pitanju eurozone bit će veoma važno može li formirati novo partnerstvo sa Francuskom. Mislim da će po pitanju eurozone biti i malo više spremna za saradnju, naročito ako francuski predsjednik uspe da pogura svoje reforme. Kada je reč o odnosima sa SAD-om i transatlantskim relacijama, Njemačka ima jasan interes da nastavi da radi sa Amerikom u obimu mogućem sa Trumpovom administracijom, pa nemam prevelika očekivanja. Mislim da će jedno od ključnih pitanja biti potrošnja na odbranu i verujem da će tu biti povećanja u izdvajanjima za odbranu, čak i ako se socijaldemokrate vrate u vlast ponovo. Oni su pokušali da se usprotive tome i to je verovatno jedno od nekoliko pitanja u vezi sa spoljnom politikom u izbornoj kampanji. Socijaldemokratska partija je protiv povećanja potrošnje za odbranu, tvrdeći da Merkel popušta pred Trumpovim pritiskom. Ja mislim da je jasno da će Njemačka po pitanju odbrane morati više da se angažuje imajući u vidu šta se dešava u Evropi i u SAD-u. Dakle, očekujem mnogo kontinuiteta, malo više stabilnosti i moguću veću otvorenost za pitanja eurozone.
O svemu što ste pomenuli želim da vas pitam pojedinačno, no prvo što očekujete od Merkel-Macron alijanse? Postoji velika nada i očekivanja da njih dvoje mogu obnoviti Evropsku uniju i učiniti je važnim, stabilnim i ujedinjenim igračem na svjetskoj sceni. Stabilan United World Player.
Sigurno će doći do pokušaja redefinisanja i obnavljanja franko-nemačkog modela ili alijanse. Ipak Evropska unija je sada velika Evropa, uključujući centralnu Evropu koja nije bila tu pre 20 godina. Što znači da imate Evropu koja ne može biti vođena samo od strane Pariza i Berlina. Oni mogu postaviti ton i obezbediti liderstvo, ali to mora biti Evropa koja će biti šira od samo ova dva centra. Ali bez zajedničke saradnje Francuske i Njemačke, posebno nakon Brexita, Evropa bi bila u nevoljama. Tako da ja očekujem da vidim neku vrstu revitalizacije franko-germanskih odnosa. Također mislim da je važan pokušaj saradnje sa Poljskom da povuku tu zemlju kao još neke centralno-evropske države nazad ka Evropskoj uniji, zemlje koje su se udaljile od Evropske unije i zbog izbjegličkog pitanja.
Iako je talas populizma u Europi zaustavljen, makar za sada, isto tako vidimo da su sve ekstremno desne grupe, partije i pokreti u porastu svugdje. Kakvu opasnost predstavljaju i za Njemačku i za Europsku uniju, naravno?
Mislim da je to zapravo ključno pitanje. Trenutno sedim u Beču i austrijski izbori stižu odmah nakon nemačkih. I već je veoma jasno da će ovdje biti formirana neka populistička desničarska vlada nakon izbora, što će povećati pritisak o kojem ste govorili. U Njemačkoj je trenutno najuznemiravajući rast već pomenute alternative za Njemačku, desničarske stranke koja bi veoma je moguće mogla završiti kao treća po snazi u Bundestagu nakon Hrišćansko-demokratske unije i Socijaldemokratske partije. Iako je to 10 ili 11%, to bi mogao biti veliki zemljotres u njemačkoj politici. Oni bi u tom slučaju mogli da imaju glas u Bundestagu, dobijati novac od federalne vlade za finansiranje svojih aktivnosti i bio bi to veoma loš znak. Moramo sačekati da vidimo šta će se dogoditi, ali saglasan sam da su svi pokreti u Europi sada na desno i da vidimo levicu u rasulu širom kontinenta i vidjet ćemo to opet, bojim se, na njemačkim izborima.
Kada govorimo o tim pokretima ekstremne desnice, imamo mnogo izvještaja da je ruski predsjednik Vladimir Putin jedan od velikih političkih igrača koji ih podržava. Putin je također jedan od najozbiljnijih i najvažnijih izazova pred kancelarkom Merkel. Poznaje ga veoma dobro, a također svi znamo za upozorenja njemačkih obavještajnih službi da Kremlj pokušava da se miješa u ove izbore. Vjerujete li da gospođa Merkel ima strategiju za gospodina Putina?
Do you believe that Mrs. Merkel have strategy for Mr. Putin?
Mislim da je to najvažnije pitanje. Vidimo razvoj događaja sa svim ovim strankama desnice kojima raste podrška i koje su pod pojačanim utjecajem Putina i Rusije. Vidimo to ovdje u Austriji sa Slobodarskom partijom i Alternativom za Njemačku, zatim Marine Le Pen u Francuskoj i Orbanom naravno u Mađarskoj. Tako da je to ozbiljna tema. Ono što je interesantno kada su u pitanju njemački izbori je da smo vidjeli da do sada nije bilo utjecaja ruskog hibridnog rata ili dezinformacija koje su imale utjecaja na njemački izborni proces. Mislim da je to delimično zato što su Nemci preduzeli korake da se zaštite, naročito nakon onoga što se dogodilo u SAD-u. I da su zaštitili sebe od socijalnih medija koji u Njemačkoj nisu važni kao u SAD-u. Ljudi još uvijek čitaju i prate klasične medije i imaju skepticizam prema socijalnim mrežama. Osim toga, mislim da su se Rusi preigrali, ako se sećate, u čuvenom Liza slučaju kada su prošle godine pokušali da promovišu tu ideju da su izbjeglice silovale tu rusko-nemačku devojku, što se ispostavilo kao potpuna laž. Tako da bismo možda mogli vidjeti nešto kao uoči francuskih izbora u posljednjoj sedmici, da su Rusi upali u e-mailove Bundestaga. Oni imaju dosta e-mailova, ali mislim da je interesantno da do ovog trenutka nisu imali nekog uticaja. A što se tiče postizbornog perioda, tačno je da Merkel dobro poznaje Ruse. Ona je odrasla u istočnoj Njemačkoj, govori ruski jezik, poznaje Putina veoma dobro, kao i mentalitet KGB-a bolje nego zapadni Nemci. Ima veoma realističnu poziciju u svemu ovome. Ali isto tako, tu moramo gledati i ekonomsku stranu ovoga. Kada reč o gasovodu Severni tok 2, o kojem se još mora pregovarati, vidjet ćemo šta će se dešavati. Recimo da socijaldemokrate neće biti u vladi, hoće li Merkel krenuti protiv i ugasiti projekat Severni tok 2, koji izaziva mnogo problema za solidarnost u Europi po pitanju energije? To će biti jedno od pitanja na koje treba obratiti pažnju. Verujem da će nastaviti sa sankcijama prema Rusiji, osim ako se sporazum iz Minska zaista ne ispuni. Tu se ne može povući i mislim da će Macron podržati o tome. Ali Njemačka, kao i većina Europe, kao i SAD u ostalom, moraju da rade sa Rusijom do određene mere, bez tolerisanja onoga što je urađeno u Ukrajini. Mislim da možemo očekivati stabilnost po pitanju njemačke politike prema Rusiji. Pitanje će biti šta možemo očekivati od Vašingtona po pitanju politike prema Rusiji. To ćemo tek vidjeti.
How much stability will there be in Washington on Russia policy? We'll just have to wait to see on that.
Šta mislite o situaciji sa Rusijom, imajući u vidu aktualnu američku administraciju? Merkel je nedavno rekla da se Evropska unija ne može oslanjati na transatlantsko savezništvo kao prije. Koliko je ozbiljno ovo upozorenje?
I think it's very serious, and if you look at public opinion in Germany, for example, on Russia.
Mislim da je vrlo ozbiljno i ako, na primjer, pogledate mišljenje javnog mnijenja te zemlje i o Rusiji i o SAD-u, naročito o Putinu i Donaldu Trumpu, vidjet ćete da Trump ima nižu stopu podrške čak i od Putina, a obojica imaju veoma nizak rating. Niko u Nemačkoj ne veruje niti Rusiji, ali ni Sjedinjenim Državama u ovom trenutku. Interesantna je ta promjena. Nemci su u prošlosti brinuli da Amerika ima intenciju da bude previše agresivna prema Rusiji sa sankcijama ili oštrom diplomatijom. Sada je obratno. Nemci se plaše da će Amerikanci biti previše blagi prema Rusiji, naročito po pitanju Ukrajine i Sirije. I sada su na poziciji da su oni ti koji moraju da drže oštru liniju koju su Amerikanci pre imali, što je zaista zamjena uloga u odnosu na ono što smo vidjeli tokom hladnog rata, kao i posljednjih 20 i više godina. Tako da ćemo vidjeti šta će se događati. Ja i dalje mislim da je javno mnijenje u SAD-u i dalje negativno prema Rusiji i Putinu. Postoji određena polarizacija između republikanaca koji su malo manje kritični od demokrata i naravno imamo tu celu debatu o tome kakva je bila uloga Rusije u izborima. Ali vidimo da kongres i javnost pokušavaju da obuzdaju Trumpa, da ne ode predaleko u upravljanju dogovora sa Rusima i to će biti jedna veoma komplikovana situacija u SAD-u. I zato mislim da je Merkel veoma važna jer može obezbediti određenu stabilnost i ovdje u Europi, ali i u transatlantskoj politici prema Rusiji. Mislim da će veliko pitanje biti jednakost distanciranja u nemačkoj javnosti. Naime, nemačka javnost sada počinje da gleda na SAD i Rusiju na sličan način. Trump govori kao Putin, a mnogi smatraju i da se ponaša kao Putin.
Slušate Postscriptum. Autor podcasta Dragan Štavljanin.
Stradanje Rohinđi u Burmi možda i ne bi privuklo toliku pažnju da nije bilo duge šokantne čutnje Aung San Suu Kyi, nekadašnje ikone demokratskog pokreta, a sada de facto liderke ove zemlje. Tek nakon mjesec dana, očito pod pritiskom međunarodne zajednice, osudila je svako kršenje ljudskih prava, najavljujući kažnjavanje odgovornih. Rohinđe, mahom muslimani, već dugo žive u nekoj vrsti apartheida, a od 1982. godine im je čak uskraćeno i pravo na državljanstvo, jer ih vlasti tretiraju kao ilegalne imigrante, bengalske uljeze, koji su došli iz susednog Bangladeša. Mnogi žive u bednim uslovima nalik na koncentracione logore. Iako je provincija Rakhine bogata prirodnim resursima, 3/4 stanovnika je siromašno. Zbog toga sve veći broj njih uviđa da je jedini izlaz u oružanom otporu. Pripadnici Arakan Rohinđa vojske spasa izveli su prvi napad u oktobru prošle godine, nakon čega je uslijedila žestoka odmazda vlasti. Međutim, to je samo pojačalo njihov otpor, pa su 25. avgusta izveli još veći napad. Vlasti su proglasile ovu organizaciju terorističkom koja maltretira i pripadnike sopstvenog naroda, čak paleći njihova sela, kako bi ih spriječili da učestvuju u dijalogu, što njeni lideri negiraju. Slike ubistava, silovanja, spaljivanja čitavih sela i egzodus više od 400.000 Rohinđi u Bangladeš obišle su svet. Pratila sam mnoge izbjegličke krize, ali ova je neuporedivo najteža koju sam ikada vidjela, napisala je Hannah Beach, novinarka New York Timesa. Reakcije u svetu su pomešane, dok muslimanske zemlje osuđuju zločine tražeći odlučnu akciju međunarodne zajednice, ostali akteri su uzdržani apelujući na prekid nasilja poput Kine i Indije. Zbog svih ovih političkih kalkulacija, Savet bezbednosti je na posljednjoj sednici izbegao da kritikuje Aung San Suu Kyi, očito procenjujući da nije dobro da podriva njenu poziciju u suočavanju sa još uvek politički moćnom vojskom. realpolitički manevarski prostor Suči je prilično ograničen. S jedne strane, vojska i dalje kontroliše ključna ministarstva. S druge, podrškom Rohinđama bi rizikovala stabilnost u zemlji u kojoj mržnja prema ovoj grupaciji ujedinjuje gotovo sve. Međutim, ako ne moralni, upravo realpolitički razlozi joj nalažu da mnogo odlučnije i pravednije deluje, kritikujući represiju zbog koje Burma može postati novi Irak ili Sirija. U tom slučaju Su Či će izgubiti ne samo moralni ugled, već i vlast, a njena zemlja nastaviti da posrće.
I to bi bilo sve u Radio Magazinu. Mahir Elšani i Mirjana Rakila vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu.